Video mengenai mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang diusir dosennya karena mengaku non-biner Agustus lalu viral di media sosial. Pembicaraan mengenai istilah non-biner pun mengemuka dan menjadi sorotan. Terlepas dari kontroversi terkait insiden itu, gender yang menunjukkan bukan laki-laki dan juga bukan perempuan itu sebetulnya sudah lama eksis, bahkan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tim VOA melaporkan. Sejumlah pakar budaya percaya orang-orang non-biner telah eksis sejak awal peradaban manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan, atau sederhananya, memiliki identitas yang cair dalam spektrum antara dua gender yang dikenal umum. Tidak sedikit, orang-orang non-biner menyebut diri mereka agender alias tidak bergender untuk memupus kebingungan banyak orang. Orang-orang non-biner sering disebut juga transgender. Meskipun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang berkeberatan dengan istilah itu karena menunjukkan peralihan jenis gender dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Tak sedikit pula orang yang secara keliru menyebut non-biner sebagai gay, lesbian, atau queer. Pada kenyataannya, berdasarkan studi-studi terbaru, orang non-biner dewasa ini diperkirakan hanya sekitar 11% dari semua orang LGBTIQA+, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer, aseksual, dan berbagai istilah lain seperti non-biner dan panseksual. Aktivis isu-isu sosial sekaligus penulis queer, Nurdiansah Dalijo, menegaskan eksistensi non-biner bukanlah tren baru atau hasil adopsi dari budaya barat. Orang-orang non-biner, katanya, adalah realita dalam keberagaman manusia sejak zaman peradaban. Dalam konteks beberapa masyarakat adat di Indonesia, orang non-biner bahkan memiliki peran spiritual dan kultural.
Mungkin di Jawa, nggak jauh-jauh, kita kenal ada tradisi Reog Ponorogo, di mana di dalam tradisi Reog Ponorogo itu sendiri, kita tahu ada yang namanya gemblak dan warok, gitu. Dan kalau mau dilihat kan, gemblak itu adalah sosok laki-laki yang feminin. Gemblak kadang-kadang hadir dia dengan make up yang penuh, perangai yang feminin, dan juga bahkan dia pakai baju yang dekat sekali ataupun diasosiasikan masyarakat baju perempuan. Jadi sebetulnya itu juga menegaskan tradisi non-biner gitu, yang bukan hanya diakui tetapi juga dirayakan gitu.
Menurut Nurdiansah, tradisi non-biner juga eksis dalam masyarakat adat Bugis dan Toraja di Sulawesi. Dalam tradisi Bugis, masyarakat tersusun dari Oroane, laki-laki, Makunrai, perempuan, Kalabai, laki-laki trans, Kalalai, perempuan trans, dan Bisu. Bisu, yang sering dikategorikan non-biner, memiliki peran vital dalam memimpin upacara adat sebagai jembatan komunikasi antara dewa dan manusia melalui proses adat dengan menggunakan bahasa Torilangi. Di Toraja, kata Nurdiansah, pemimpin agama adalah Burake Tatiku, perempuan, atau Burake Tambolang, laki-laki berpakaian perempuan. Burake, baik perempuan maupun laki-laki, bertanggung jawab untuk memimpin komunitas mereka dalam upacara spiritual dan ritual panen. Ini artinya dalam sejumlah masyarakat adat, ada orang-orang non-biner yang memegang peran yang sakral, katanya. Dalam tradisi Jawa, Lengger Lanang, sebuah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, dibawakan oleh seorang pria. Istilah lengger adalah bentuk kependekan dari frasa bahasa Jawa, diarani leng jebule jengger, yang secara kasar diterjemahkan sebagai dikira perempuan ternyata laki-laki. Tarian ini diyakini untuk membahagiakan Dewi Kesuburan, Dewi Sri, dan pertunjukannya sendiri telah populer sejak abad ke-16. Namun tentu saja tradisi non-biner di Indonesia bertahan bukan tanpa tantangan. Ais Nurbiyah Al-Jumah, seorang peneliti gender yang secara khusus mempelajari budaya Bugis pada tahun 2018, mengatakan tradisi non-biner yang eksis sejak era pra-Islam mengalami perubahan pada abad ke-16 ketika terjadi ekspansi ajaran Islam. Budaya Bugis, katanya, yang mengakui 5 gender, dianggap melanggar norma agama dan sebagai penyebab munculnya feodalisme. Oleh karena itu, alat-alat upacara dan ritual tradisional dibakar dan dibuang ke laut. Beberapa bisu lebih memilih kematian daripada mengkhianati para dewa. Pada masa Orde Baru, orang-orang non-biner bahkan makin terancam. Pada tahun 1965, ketika Bisu dicurigai sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, terjadi pembunuhan massal Bisu. Pada tahun 1966, operasi pertobatan diluncurkan oleh Kahar Muzakkar, pemimpin gerakan Islam di Sulawesi Selatan, juga menyasar komunitas Bisu. Menurut lulusan pasca sarjana UI itu, Bisu atau orang-orang non-binar sejenisnya kini lebih diperkenalkan sebagai komoditas budaya.
Ya, maksud nggak masalah gitu, Kak, jika itu diperkenalkan, tapi kita nggak bisa juga menghilangkan bahwa nilai-nilai dan adat-adat itu harus tetap ada dan dilangsungkan sebagaimana mestinya gitu, bukan hanya sekedar produk kebudayaan.
Sebagai seorang bisu, Eka Pangkep, bukan nama sebenarnya, tidak setuju status yang dimilikinya dijadikan sekedar komoditas dewasa ini. Untuk mencapai posisi seperti dirinya, kata Eka, yang terlahir sebagai pria namun sehari-hari umumnya berpakaian perempuan, ia harus melalui perjuangan sulit yang mengharuskannya berkorban secara material dan spiritual. Ia membutuhkan pengakuan pemerintah dan masyarakat yang lebih berarti.
Jadi terkadang kita dilirik jika dibutuhkan, setelah itu dibiarkan begitu saja. Jadi biasanya ada tamu-tamu penting, kami dilibatkan, tapi sekarang nggak terlalu begitu lagi, jadi jam terbang kami tidak terlalu banyak lagi.
Menurut Eka, perlakuan terhadap bisu dewasa ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pada masa kerajaan. Ia mengatakan status bisu dulu sangat diagungkan dan oleh karenanya mereka memimpin berbagai acara ritual, menjadi penasehat raja di berbagai bidang dan ditempatkan di istana. Bahkan tidak sedikit ia menyamakan kemampuan bisu dengan dewa. Kini, menurutnya, bisu lebih sering dianggap sebagai orang biasa dan cenderung dikucilkan dan diasosiasikan sebagai waria. Seandainya pun mendapat pengakuan, kata Eka, mereka lebih sering dianggap hanya sebagai orang dengan kemampuan mengobati seperti halnya dukun. Meski demikian, Eka, yang memeluk agama Islam, mengaku tidak putus asa dan akan terus mempertahankan tradisi Bugis yang diagungkan pada zaman dulu itu. Ia mengaku tidak malu dengan status kebisuannya. Ia mengatakan ia membutuhkan dukungan banyak pihak untuk memelihara tradisi itu. Ais setuju dan mengajak semua pihak untuk membuka diri. Nurdiansah menambahkan bahwa penting untuk mengakui komunitas yang tidak sesuai gender atau gender non-conforming community karena setiap orang berhak mendapatkan perwakilan. Mereka selalu menjadi bagian dari kemanusiaan karena setiap individu memiliki sisi feminin dan maskulin jelasnya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.